16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. Na početku vijesti dana.
Navršilo se 10 godina od prerane smrti nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića. Pomenu i polaganju vijenaca u Modriči prisustvovali predsjednik Dodik i brojne zvanice.
Ukoliko se opozicija u parlamentu jasno izjasni da hoće referendum o sudu i tužilaštvu BiH, on će biti održan, poručio predsjednik Srpske Milorad Dodik.
U organizaciji udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva u selu Ritešić kod Doboja otkrivena spomenbista ruskog cara Nikolaja II.
Rastu tenzije u Španiji pred sutrašnji referendum o nezavisnosti Katalonije. Vladajuća koalicija najavila proglašenje nezavisnosti u roku od 48 časova ako referendum bude pozitivan.
Odbojkašice Srbije danas protiv Turske u polufinalu evropskog šampionata.
U Srpskoj sunčano i prijatno toplo, slično i sutra. Na gradskom groblju Modriči danas je obilježeno 10 godina od smrti nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića. Cvijeće na Jelićev grob, pored članova porodice, položili su predsjednik Srpske Milorad Dodik te druge brojne delegacije. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
Više sveštenika Srpske pravoslavne crkve služilo je pomen šestom predsjedniku Republike Srpske, koji je, kako je rekao predsjednik Srpske Milorad Dodik, za života okupljao ljude, pa i posljednjih 10 godina koliko je u večnosti.
On je bio odani pripadnik srpskog naroda i predsjednik Republike, koji je u rad Instituta predsjednika Republike za kratko vrijeme koje je bio unio zaista dosta novina, odlučan, nepokolebljiv, uporan. Čovjek koji je imao stav je svakako dio i odraz politike koje su sve godine vodili unazad. Zato je Milan Jelić i jeste bio i jeste ostao čovjek koji okuplja ljude. I ponovit ću ono njegoševu da sretan je onaj kod ovijeka živi i imao što rašti roditi.
Petar Jelić, sin Milanov, rekao je da je i danas prisutna tuga zbog preranog odlaska glave porodice.
Naravno, porodica osjeća taj bol od svih 10 godina, a naravno uz tu bol ide i taj neki ponos na nas što je urađeno i ajde da kažem, na današnji dan i puno srce zbog toga što je ovoliko ljudi opet došlo na pomen oca, koji iz godine u godine dokazuju da smo bili pravi iskreni prijatelji.
Građani sa ponosom pamte Milana Jelića.
Sam grad i čitava ova regija izgubila.
Pamtimo ga kao dobrog čovjeka, dobrog predsjednika, uzornog čovjeka. Sve vrline imao. Što bi mogao da se kaže za jednog čovjeka, to je bio naš Milan Jelić.
Cveće na grobu Milana Jelića položili su najuži članovi porodice, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, delegacije Narodne skupštine i vlade, parlamentarne skupštine BiH, izaslanik člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, rukovodstvo Borsa, grada Modriče, više opština, brojne privredne i sportske delegacije. Šesti predsjednik Republike Srpske Milan Jelić preminuo je iznenada 30. septembra 2007. u 52. godini života od posljedica srčanog udara.
U nastavku dnevno političke teme, u vezi s referendumom o sudu i tužilaštvu BiH mora postojati političko jedinstvo i ukoliko se opozicija izjasni u parlamentu da hoće taj referendum, on će biti i održan. Ponovio je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Govoreći o organizovanju opozicionih skupova, naglasio je da to nisu skupštine naroda, već okupljanje stranačkih istomišljenika. Iz PDP-a danas su poručili da će se opozicija vratiti u poslaničke klupe kada se ispune njihovi zahtjevi, informiše Zorana Marković.
Potpuno političko jedinstvo potrebno je za održavanje referenduma, naglašava predsjednik Milorad Dodik. Ukoliko opozicija u parlamentu jasno kaže da hoće taj referendum, on će biti i održan, poručuje Dodik.
Nek se jasno izjasne, mi ćemo ostati u odluci i održat ćemo referendum. ako oni budu glasali protiv, naravno, tog referenduma i ne izjasni se jasno, naravno da ta elementarna stvar, a to je da nema političkog konsenzusa u Republici Srpskoj oko toga, dovodi nas u poziciju da sada trenutno za ovo vrijeme od toga odustanemo, ali ne nikada trajno i ne nikada da se odreknemo prava na referendum po bilo kom pitanju.
Glavni odbor PDP-a danas je dao podršku svojim poslanicima u parlamentu Srpske za djelovanje u narednom periodu. Traže odgovornost predsjednika parlamenta i ministra unutrašnjih poslova da se odluke koje su donesene na posljednjoj sjednici stave van snage i tek tada će se moći normalno raditi u parlamentu, kaže lider ove stranke Branislav Borenović.
Također smatramo da nam ne trebaju nove velike, teške političke teme kojima vlast želi da skrene pažnju građana sa životnih, aktuelnih problema, da su pokazali svoje pravo lice donošenjem pa prolongiranim objavljivanjem odluke o referendumu, sudu i tužilaštvu, pa sada i najavom suspenzije istog tog akta, što pokazuje da nama ne trebaju prevara, nama ne treba zloupotreba.
Ovi zaključci su se čuli i na Skupštini naroda koji su organizovale opozicione stranke u Banja Luci. Za predsjednika Srpske nije riječ ni o kakvoj Skupštini naroda, već o skupu političkih istomišljenika.
To je podvala, stanovišta naziv. To je okupljanje istomišljenika, stranačkih aktivista koji su to pokazali u Banja Luci. Oni su Banja Luku iz Skotor Varoši i Gradiške dovozili ljudi. Banja Luka to nije doživjela kao Skupštini naroda. Milorad Dodik, opet Milorad Dodik i ništa više. Nikakvog programa, nikakve priče. Nije tačno ono što govore. Mnoge stvari su izmišljene i stvar njihove percepcije Republike Srpskoj stvari dobro stoje.
Ne zna se koja je bila poruka takozvane Skupštine naroda na kojoj se okupilo nekoliko stotina ljudi i na kojoj je ispričana već ispričana priča, smatra predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović.
Niko ne spori pravo opoziciji da se organizuje na način kako to ona misli da je najbolje i na način kako to želi. Ali ja se bojim, ne bojim se, nego vidim da to ide, čini se da je to podrška još veća SNSD-u, jer vidite rezultati istraživanja, sve koji se pojavljuju da SNSD dalje raste. Ne čini SNSD tako dobre poteze koliko mu je ova opozicija sa svojim potezima ide na ruku. Mislim da skupštine takozvane ili skupštine naroda koje se dešavaju, nisam sigurno da je to nešto dobro.
A sutra u Banja Luci mirnu šetnju protiv sukoba i podjela u Republici Srpskoj pod nazivom Mir braćo organizuje Ujedinjena Srpska.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović potvrdio je danas da u parlament dosad nije upućen zahtjev ni za raspravu o suspenziji referenduma o sudu i tužilaštu BiH, niti o rezoluciji o vojnoj neutralnosti Republike Srpske. Čubrilović je rekao da zasad u Narodnoj skupštini ima 6 ili 7 spremnih tačaka za raspravu, ali da to nije dovoljno da se sazove kolegijum i odredi datum sjednice.
Ja očekujem da će tokom nedelje biti dovoljno tačaka. Mi nemamo još ni jedan od tih zahtjeva. Mi imamo tačke koje treba da idu, imaju neki zakoni koji su prošli u nacrtu, treba da idu u prijedlogu. Imamo izvještaj glavnog revizora, imamo konsolidirani izvještaj budžeta i uz nekoliko tih zakona koji su prošli nacrt, mislim da je svega došlo 6-7 tačaka, a to nije dovoljno da bi mogli da zakažemo iskupstvo.
A predsjednik Dodik danas je još jednom ponovio da će direktor javnih preduzeća koje iskažu negativne rezultate biti razriješeni dužnosti.
Otišli su mnogi napraviti analizu, pa ćete vidjeti da su mnogi smijenjeni. Ta politika će se nastaviti. Mi želimo uspjeh na svakom mjestu gdje se obavljaju javne funkcije. Ako objektivne okolnosti nalažu loše poslovanje, onda da se vrše rekonstrukcija i reforme koje će omogućiti da te firme uspješno posluju. Od kliničkog centra pa do mnoge druge mjesta koje su pokazivali gubitak, smijenjeni su ljudi. I ovi koji će na kraju ove godine imati, bez obzira gdje radili, imati gubitak, sam će sebi napisati razrešenje.
Dionica autoputa 9. januar od Mahovljana do Drugovića, duga 10 km, sutra će svečano biti otvorena za saobraćaj u prisustvu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić izjavio je ranije da ugovorena vrijednost za izgradnju dionice Prnjavor-Doboj iznosi 180 miliona evra, a od Prnjavora do Mahovljana 158 miliona.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U organizaciji Udruženja Srpsko-Ruskog prijateljstva i Jedinstva pravoslavnih naroda a uz podršku ambasade Ruske federacije u BiH u selu Ritešić kod Doboja otkrivena je spomen bista ruskog cara Nikolaja II. Romanova, izvještava Nenad Stupar.
Nakon što je u Banja Luci ranije otkriven spomenik ruskom caru Nikolaju II. I selo Ritešić pored Doboja dobilo identičan spomenik u neposrednoj blizini manastira Svete Matrone Moskovske, ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov rekao je ovom prilikom da su ovim činom ojačane kulturne i duhovne veze srpskog i ruskog naroda.
Skažu što u Banja Luci se sprema izgradnja hrama rusko-srpskog prijateljstva. To će biti još jedan važan događaj koji ćemo mi svi zajedno slaviti iduće godine.
Izaslanik predsjednika Republike Srpske Siniša Karan zahvalio je na dosadašnjoj podršci koju je pružala Rusija u očuvanju nadležnosti Srpske u okviru Bosne i Hercegovine.
Svi oni koji ne razumiju prijateljstvo Rusije i Republike Srpske danas zapravo ne poznaju istoriju ni srpskog ni ruskog naroda. I želimo i dalje da razvijamo, kako je to neko danas lijepo rekao, upravo tu kulturu sjećanja prema ruskom narodu, da nikad ne zaboravimo upravo tu brigu ruskog naroda prema srpskom narodu kada je to bilo najteže.
Inicijator otkrivanja spomenika i gradnje hrama je predsjednik Udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva i jedinstva pravoslavnih naroda Zoran Gajić, koji je podsjetio da kompleks u selu Ritešić osim hrama podrazumijeva izgradnju zvonika, parohijskog objekta, etnosela sa igralištem, zašto su potrebna i veća novčana sredstva.
Treba nam dosta novaca i pozivam sve dobre ljude da nam pomognu, jer ovo je značajno za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu.
U ime vlade Srpske otkrivanju spomenika u Ritešiću prisustvovao je ministar Petar Đokić.
Vrlo je važno da očuvamo i u narednom periodu kroz djelovanje ovakvih rusko-srpskih društava, da okupljamo narode, saborujemo, da njegujemo one vrijednosti zbog kojih se i prepoznajemo da možemo biti zajedni, zbog čega pripadamo zajedničkom korijenu.
U Ritešiću kod Doboja otkrivanju spomenika prisustvovali su i izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH, poslanici u Narodnoj skupštini Srpske, sveštenstvo Srpske i Ruske pravoslavne crkve, zamjenik direktora Moskovske kuće sunarodnika Vladislav Kurnuško, te brojni vjernici i mještani.
Sve fino uređeno, sređeno, je ta vaš nas interesuje da vidimo kako izgleda.
Lijepo je ovo okupiti ovako i ovaj večerni dan.
Koliko je to nešto lijepo, nešto dobro što sam prvi put u životu doživio.
Nakon ceremonije priređen je i bogat kulturno-umjetnički program.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
U Srpskoj teku pripreme za jesenju sjetvu, planirano 5% više zasijanih površina pod žitaricama.
Više od 100 stručnjaka iz svih oblasti nauke uputilo nadležnim ministarstvima u Srbiji zahtjev za ispitivanje posljedica NATO bombardovanja. Istovremeno pravnici najavljuju pokretanje tužbe protiv 19 NATO zemalja. Danas ističe rok za uplatu druge rate po poreskom računu za ovu godinu. Poreska uprava Republike Srpske obavijestila je poreske obveznike poreza na nepokretnosti da izmire ovu obavezu.
Iz uprave ističu da će svim vlasnicima nepokretnosti u Republici Srpskoj koji nisu platili dospjele obaveze poreza na nepokretnosti iznos biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate.
Jesenjom sjetvom u Semberi bit će zasijano 17.470 hektara, što je povećanje sjetvenih površina za 5%. Poljoprivrednici se nadaju odgovarajućim vremenskim uslovima kako bi ovaj posao završili u optimalnom roku. Očekuju i regresirano gorivo i đubrivo koje će obezbijediti vlada Republike Srpske. Opširnije Slađana Radovanović.
U Sembiri će pšenicom biti zasijano 13.770 hektara, a ostalo ječmom, tritikale, umuljanom repicom, krmnim biljem i povrćem. Sjetvene površine u odnosu na prošlu godinu povećane su za 5%, kaže Sreten Vučković, samostalni stručni saradnik za poljoprivredu u gradskoj upravi Bijeljina.
Osnovni razlog za povećanje sjetvene površine leži u činjenici da je jesenja sjetva znatno jeftinija u odnosu na proljetnu, zatim sve češću pojavu suše kao elementarne nepogode na ovom području i ranije skidanje jesenjih kultura, uz mogućnost ostvarivanja mnogo boljih prinosa u odnosu na proljetne kulture.
Nikola Aleksić iz Golog brda obrađuje oko 14 hektara oranica. Kaže da je ova godina bila teška za poljoprivrednike.
Planiram da zasijem oko 6 hektara pšenice. Repromaterijal u ovom momentu je još nepoznanica. Cijena pšenice spominje se negdje oko 92 do 95 maraka po 100 kg. Đubrivo i ona su nešto oko 75-77, zavisi koja kategorija. Mislim da bi to bilo stimulativno da ministarstvo na određen način izađu u susret sa nekim vidovima pomoći.
Poljoprivrednici moraju primijeniti sve agrotehničke mjere ukoliko očekuju dobre i kvalitetne prinose, agronom Banja Nestorović.
Pored obrade zemljišta, jako bitna mjera jeste sjetva deklarisanog sjemena, kvalitetna sjetva na neku dubinu od 4 do 6 cm.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske obezbijedit će poljoprivrednicima za jesenju sjetvu regresirano dizel gorivo i vještačko đubrivo. Resorni ministar Stevo Mirjanić.
Svi poljoprivredni proizvođači imaju dizel gorivo, još ga nisu povukli za ovu godinu, a sad će dodatno dobiti još 20 litara. A što se tiče repromaterijala, odnosno vještačkog đubriva, to ćemo za nekoliko dana izvršiti plaćanje svim poljoprivrednim proizvođačima koji imaju uredno ažurirane hektare u šifarniku, u registru, i svi će dobiti to učešće po hektaru.
Optimalni agrorok za sjetvu ozimnih kultura je od 5. do 25. oktobra. Procjenjuje se da će ove jeseni u Republici Srpskoj biti zasijano oko 65.000 hektara oranica.
Osim što je u mandatu prethodnog načelnika Zorana Latinovića opština Gradiška BN Televiziji isplatila oko 160.000 maraka, široke ruke bile su i prema medijima iz Federacije BiH. Samo produkcijskoj kući iz Sarajeva, Flash Production, isplaćeno je skoro 60.000. Prilog Anđelka Jandrića.
Ugovorom koji je potpisan između opštine Gradiška i Flash Productiona iz Sarajeva precizirano je da će opštini biti obezbijeđena afirmativna prezentacija o novinskim agencijama, štampanim i elektronskim medijima iz Federacije. Kakvi su konkretni rezultati takve saradnje nije poznato, kažu u aktuelnoj opštinskoj administraciji. Govore Zoran Adžić, načelnik opštine Gradiška, i Marko Šukalo, odbornik SNSD-a u Skupštini opštine.
Zašto davati tolika sredstva, a zapostaviti domaće lokalne medije? Zaista ne mogu da razumijem koja je to bila potreba prezentacije opštine Gradiška na prostoru Federalnog Sarajeva ili Zenice ili ne znam nija gdje.
Ugovor je potpuno nejasan, ugovor potpuno nije koncipiran način da je dostupan javnosti, da je transparentan i da su vidljivi njegovi rezultati i produkti.
Bivši načelnik Zoran Latinović tvrdi da je strategija promovisanja opštine u medijima iz Federacije ipak dala rezultate. Tako je, kaže, upravo uz pomoć federalnih medija pokušano brendiranje podkozarskih jabuka i njihov izvoz u kanton Sarajevo, a nametnut je i problem graničnog prelaza i saobraćajnih gužvi u gradu.
I zahvaljujući tim koordiniranim aktivnostima, Savjet ministara nam je odobrio blizu 4 miliona maraka za poboljšanje saobraćajnih prilika.
Međutim, odbornik SNSD-a u Skupštini opštine Gradiška Marko Šukalo tvrdi da je isplatu novca za ove namjene sa savjetom ministara dogovorio Latinovićev prethodnik Nikola Kragulj.
Ta sredstva su mnogo ranije dogovorena i obezbijeđena, jeste došlo do njihove isplate u mandatu načelnika Latinovića, ali ne može on kao proizvod ovog ugovora, manjkavog, da navodi dobijanje nekakvih 4 miliona maraka od savjeta ministara. To je zaista smiješno i apsurdno.
Iz opštine Gradiška poručuju da će njihova strategija u buduće biti ulaganje u lokalne medije i njihovo jačanje. Iako bivši načelnik tvrdi da su svi ugovori potpisani u prethodnom periodu bili u skladu sa zakonom, iz aktuelne administracije poručuju da će oni biti pažljivo analizirani i ako zatim bude potrebe, proslijeđeni nadležnim organima na dalje postupanje.
Na inicijativu više od 100 stručnjaka iz različitih oblasti i pripadnika Vojske Srbije mogle bi da budu ispitane posljedice po ljude i životnu sredinu NATO bombardovanja Srbije 1999. godine. Prijedlozi i preporuke inicijativnog odbora proslijeđeni su u ministarstvima zdravlja i životne sredine, a sastanak sa resornim ministrima predviđen je 5. oktobra. Istovremeno i pravnici najavljuju okupljanje i pokretanje tužbe protiv 19 NATO zemalja koje su bombardovali Srbiju.
Višegodišnje nagađanja o posljedicama bombardovanja mogla bi da budu dokazana ili opovrgnuta. Ukoliko bi postojalo koordinaciono tijelo, mogli bi da utvrde vezu između bombardovanja i takozvanog ekološkog genocida, porast kancerogenih oboljenja, steriliteta i autoimuni bolesti. Ako su u pitanju maligne bolesti, vršit ćemo poređenje da li terapija koja je bila standardna i sa kojom smo imali određen stepen rezultata ostao takav poslije NATO bombardovanja. Drugi aspekt su autoimune bolesti, kaže profesor dr. Danica Grujičić, načelnica odjeljenja za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Treći aspekt je ispitivanje steriliteta, posebno muškog steriliteta, koji je 100% povećan poslije NATO bombardovanja, istakla je Grujičićeva.
Španska vlada saopštila je da je policija zatvorila 1300 od 2315 škola u Kataloniji u kojima je trebalo da bude održano glasanje za referendum o odcjepljenju tog regiona. Centralne vlasti u Madridu proglasile su sutrašnji referendum ilegalnim i Ustavni sud je suspendovao njegovo održavanje, ali katalonske vlasti poručuju da će glasanje biti održano. Ukoliko opcija za pobjedi, proglasit će, kažu, nezavisnost najviše 48 časova poslije objavljivanja rezultata, pripremila Milana Majer.
Na referendumu o nezavisnosti moći će da se glasa na više od 2300 glasačkih mjesta, a zabrana referenduma i hapšenje katalonskih lidera samo jača podršku građana. Prognoze su da separatisti nemaju većinu, ali u Kataloniji je teško čuti da se neko javno protivi referendumu.
Želimo da pokažemo vladi i svijetu da se ne bojimo i da želimo da glasamo.
Španski šef diplomatije Alfonso Dastis optužio je vlasti Katalonije da pokušavaju da sprovedu poseban sistem koji nije u skladu sa ciljevima i idealima Evropske unije.
Ono što oni rade nije demokratija, to je ismijavanje i parodija demokratije.
Secesionisti želi da slomi našu zemlju, poručio je portparol španske vlade Inigo Mendez de Vigo.
Od početka je taj secesionistički proces nezakonit. Referendum neće imati nikakav politički uticaj.
Da se Katalonija neće odvojiti od Španije 1. oktobra, ni kasnije, smatra Ferran Brunet, profesor Autonomnog univerziteta u Barceloni. Nakon odvajanja došlo bi do ekonomskog kolapsa u Kataloniji. 16% stanovnika tog regiona ostaće bez posla, a BDP će biti smanjen za 14,2%.
Neće biti odcepljenja ni pod kojim uslovima. Zašto? Zato što su secesionisti manjina.
U slučaju odcepljenja Katalonija će morati da štampa sopstvenu valutu koja će biti 50% jeftinija od evra, što upućuje na to da ne bi mogla da opstane bez zajedničke evropske valute.
To je pitanje koje se tiče svih Španaca, jer bi razdvajanje Katalonije moglo uticati na mnoge ljude.
Evropski lideri, uprkos političkim tenzijama, iza kulisa izbjegavaju da zauzmu politički stav oko Katalonije. Brisel poručuje da je referendum unutrašnje pitanje Španije, ali da to nije dobar put i da eventualna nezavisna Katalonija ne bi bila automatski i članica Evropske unije.
U Trebinju se održava redovni godišnji simpozijum kardiologa Republike Srpske. Tokom cjelodnevnog rada bit će predstavljeno 10 stručnih radova nastalih na osnovu stečenog iskustva. Simpozijumu prisustvuju kardiolozi iz Republike Srpske i Srbije, a gost je George Sutherland, profesor iz Engleske. Opširnije Božidar Stajičić.
Simpozijumi se održavaju redovno i koliko je moguće svaki put u drugoj regiji. Na taj način kardiolozi najnovija dostignuća u ovoj oblasti prenose kolegama iz regije koji nisu u mogućnosti da do kraja prate ovu oblast, kaže akademik Miodrag Kostojić.
Medicina je jedna vrlo zahtjevna oblast gdje postoje velika pomeranja i u koncepcijama, kako u dijagnostici, tako i u terapiji, i bez svakodnevnog praktično učenje ili ovako povremenih simpozijuma nema dobrog doktora.
Udruženje kardiologa Republike Srpske, rekao je Dragan Unčanin, predsjednik udruženja, uspjelo je da zainteresuje kolege iz regije da sami kandiduju teme o kojima bi željeli više da čuju, a znanje primijene u svakodnevnoj praksi.
U cijeloj Republici Srpskoj da smo u ovom momentu uspjeli da napravimo jednu vrlo modernu, agresivnu i brzu kardiologiju koja je u stanju da riješi većinu kardioloških stanja. Nažalost, u ovom momentu još uvijek nemamo kardiohirurgiju u Republici Srpskoj, ali se nadamo da će se u najskorije vrijeme i to promijeniti.
Kardiologa u Republici Srpskoj, ali i u svijetu, nema dovoljno. Razlog je što sadašnja populacija stanovništva plaća danak savremenoj tehnologiji i način života, pa ih je potrebno sve više. Akademik Mijo Dragostojić.
Imamo veliku učestalost gojaznosti i nastanka šećerne bolesti. A šećerna bolest i gojaznost su jedan, rekao bi, smrtonosni duo za nastanak kardiovaskulnih oboljenja. Iako šećernu bolest lečimo endokrinolozijom, lečimo oboljenja, vrlo je važno da se internisti i kardiolozi upoznaju i da sami prepoznaju koje je najbolje lečenje za njihove bolesnike.
Ostojić je rekao da su ovakvi simpozijumi posebno važni jer imaju kontinuitet, a osim kardiologa posebno su važni za edukaciju doktora porodične medicine. Organizator simpozijuma je Udruženje kardiologa Republike Srpske.
Fudbaleri Radnika u ovim trenucima igraju protiv Širokog Brijega u gostima utakmicu 10. kola Premijer lige BiH. U toku je prvo poluvrijeme, a trenutni rezultat je 0-0. Odbojkašice Srbije danas igraju protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Odbojkašice Srbije na korak su od osvajanja medalje na evropskom prvenstvu. Prva prepreka na tom putu je Turska, sa kojom će se izabranice Zorana Terzića boriti za plasman u finale. Terzić se nada da će njegova ekipa proći u finale.
Turkinje imaju neke zaista svoje dobre strane, međutim imaju puno loših. Ja iskreno verujem da možemo to da iskoristimo na pravi način, da odigramo pre svega jednu dobru utakmicu i da dobijemo Tursko. Sad sigurno da neće biti lako, polufinale i puno toga određuje krajnji rezultat, ne samo to ko je u trenutnoj formi i kakvo i tako dalje, ali nadam se da imamo i snage i pamet i pre svega da odigramo jednu pravu utakmicu u polufinalu.
Susret koji je na programu od 18:30 prenosit će Televizija Republike Srpske. Rukometaši Banjalučkog Burca večeras počinju odbranu titule šampiona Bosne i Hercegovine. Crveno-plavi koji su bili slobodni u prvom kolu šampionata danas će ugostiti ekipu Maglaja od 18:00. Trener Burca Bojan Unčanin očekuje težak meč.
Ekipu Maglaja dobro poznajemo. Napravili su jednu malo promjenu u odnosu na prošlu sezonu sa igračkim kadrom, tako da sigurno neće biti lagana utakmica kao što neki pretpostavljaju.
Derventa će u drugom kolu od 19:00 igrati protiv Mostarskog Zrinskog na svom terenu. U tom terminu će Slavija gostovati Sarajevskoj Bosni, a Sloga će ugostiti Kakanj.
U Srpskoj prevladava sunčano i prijatno toplo, slično vrijeme očekuje nas i sutra. Opširnije Milica Đorđević.
U 14:00, najhladnije je na planinama, Ham pjesak imao samo 10 stepeni, 11 Čemerno i Kalinovih, 13 Okolac, 14 Krupa na Uni, 15 Gacko, Srebrenica, 16 Novi Grad, Nevesenje, Ribnik, Rudo, Mrkonjić Grad, 17 Istočno Sarajevo, kao i Šipovo, Srbac, Doboj, 18 Višegrad, Banja Luka, Prijedor, Bijeljina, 19 Bileća i Trebinje, 21. Do kraja dana bez bitne promjene, sunčano, ugodno vreme, u pojedinim predelima na istoku, niska oblačnost će se zadržavati i tokom dana, i tu će biti najhladnije. Sutra jutro ponovo hladno i pretežno vedro, oko reka i po kotlinama na severu i istoku povremena magla i ponedjeljak će se ta magla zadržavati do sredine dana i u tim krajevima će biti najhladnije. Ipak u većini predela tokom dana sunčano i postepeno toplije. Jutarnja temperatura od 2 do 6, na jugu do 12 stepeni, a u višim predelima sutra ujutro će se javiti slaba mraz. Maksimalna temperatura 17 do 21, na jugu do 24, u višim predelima od 13.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom posljednjem septembrskom dnevniku. Slijedi podsjećanje na vijesti dana.
Navršilo se 10 godina od prerane smrti nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića. Pomenu i polaganju vijenaca u Modriči prisustvovali predsjednik Dodik i brojne delegacije.
Ukoliko se opozicija u parlamentu jasno izjasni da hoće referendum o sudu i tužilaštu u BiH, on će biti i održan, poručio predsjednik Srpske Milorad Dodik.
U organizaciji Udruženja srpsko-ruskog prijateljstva u selu Ritešić kod Doboja otkrivena spomen bista ruskog cara Nikolaja II.
Rastu tenzije u Španiji pred sutrašnji referendum o nezavisnosti Katalonije. Vladajuća koalicija najavila proglašenje nezavisnosti u roku od 48 časova ako referendum bude pozitivan.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Želimir Ćorković, speaker Nada Kolak, urednik emisije Predrag Volin.